السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ورجس يالله بسول وهذا برامج كبرني قرادية أو مال والبا سعدان أو كله أذكرك ستان الريديو بدبا مرت على غره أبو مال إنت جمعها qodobada dhigisiyaal barnaamijka bandhigga raadiyaha ee radio baydhabo aad ku dhigaysan doontaan casrimadan dhigisiyaal waxaa ka mid ah wafdi ka socda dawladda federaalka Soomaaliya oo maanta soo gaaray magaalada Tana Baydhabo ee caasimadda Kumeelgaarka ah ee Koonfur Galbeed Soomaaliya Mareykanka oo ka baaraandegaya qorshe ciidamo ugu soo diraya dalkeena Soomaaliya barnaamijka bandhigga raadiyaha ee radio baydhabo ayaad ku dhigaysan doontaan dhigisiyaal saraakiil ka socota booliska amisom oo maanta gaaray magaalada Garbaharay iyo ujeedka in oo la shaaci taliye tradisho oo ku dhawaaqay dagaalka dhara hal shabaab qodobada kale ee digisyaal barnaamijka bandhigga raadiyaha ee radio baydhabo aad ku dhigaysan doontaan waxaa ka mid ah Kenya oo maxkamadeynaysa haweenay ku aadeysan dilka gabar Soomaaliya Soomaaliya iyo Qatar oo ka wada hadlay arrimo muhiim ah oo xusaya labada dal qodobada kale ee dhigisyaal barnaamijka bandhigga raadiyaha ee radio baydhabo aad ku dhigaysan doontaan casrimadana waxaa ka mid ah dowladda Soomaaliya oo sheegtay in howlgal lagu dilay xubno ka tirsan dagaalamayaasha Al-Shabaab ra'iisul wasaare Roble oo cisbitaal ka ku booqday dhaawacyada een qarxii shalay lala beegsaday qaar ka mid ah een dhalinyaro doonaysay inay ku biiraan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed barnaamijka bandhigga raadiyaha ee radio baydhabo ayaad ku dhigaysan doontaan dhigisyaal diyaarado nooca drone-iska ah oo lagu burburiyay hawada sare ee dalkaasi Ciiraaq barnaamijka bandhigga raadiyaha ee radio baydhabo ayaad ku dhigaysan doontaan diyaaradaha Yuhuudda Israa'iil oo mar kale duqeeyay magaalada Gaza golaha amaanka ee qaramada midoobay oo loogu baaqay inuu soo farageliyo khilaafka ka jira wabiga Niil ee u dhexeeya saddexda dowladood Sudaan, Itoobiya iyo Masar qodobada kale ee dhigisyaal barnaamijka bandhigga raadiyaha ee radio baydhabo aad ku dhigaysan doontaan waxaa ka mid ah isbeddelka ku dhacay Itoobiya 10-kii sano ee lasoo dhaafay basaasiintii jacaylka ku bedeshay siraha qarankooda barnaamijka bandhigga raadiyaha ee radio baydhabo ayaad kaga bogan doontaan dhigisyaal kumanaan qof oo ku habsaday goob laga helay dheeman barnaamijka bandhigga raadiyaha ee radio baydhabo ayaad kaga bogan doontaan dhigisyaal xamaas iyo israa'iil oo mar kale isku dhacay Soomaali iyo ajaanib kale oo goobahooda ganacsi ee lagu biriqaysay dalkaasi Koonfur Afrika qodobada kale ee barnaamijka bandhigga raadiyaha ee radio baydhabo aad ku dhigaysan doontaan waxaa ka mid ah Itoobiya oo ku gacansayrtay hindisaha ee jaamacadda carabta sidoo kale Itoobiya oo xaqiijisay islamarkaana u xaqiijisay qaramada midoobay amaba UN-ka inay ka bixinayso dalkeeda ciidamada Eritrea ee howlgalka kala qayb qaatay dagaalkii ka socday gobolka Tigray caaro xuubah dahaar weyn ee ka samaysay dalka Australia qodobadaas iyo hadba wixii ku soo koraa ayaad ku dhigaysan doontaan barnaamijka bandhigga raadiyaha ee radio baydhabo oo ay ka mid yihiin 17 jir waa 17 jir lagu xukumay daldalaad dalkaasi ee Sacuudiga waa maalinimo arbaca taariikhduna ay ku baaqan tahay 16-ka bisha lixaad sanada 2022-ka barnaamijkan waa Cabdirashiid Ismaaciil Abuukaranteen oo ayaa idin soo saaray isbarkaana idinla socodsiin doona dhanka farsamada iyo isku dubridka waa saxiibkii farsibiqaan Ibraahim Aade Dhuubo u diyaar garoobay dhigisyaal qaybaha dambe ee barnaamijka bandhigga raadiyaha ee radio baydhabo waa tahay dhigisyaal sida caadada inoo haydba barnaamijka bandhigga raadiyaha ee radio baydhabo dhigisyaal aalaba waxaynu ku daafurnaa mid ka mid ah kaalimaha suugaaneed aan idiin soo qabtay askarima muusigana dhigihiina ku soo dhacaya وهيسكي لولي يعددكي سارة حمد هيو عبد الناصر معلي نادقي سوعنا
تغانا هيدو لولي تغانا هيدو لبقور تسكي Egana haido loli Raisuna labe hai Raisuna labe hai Allah ma ubahiyo iskulari alinti digli ganaya Sahan sahalu laisiyo Ida layda layda Uzugani lapabu chiya Sahan sahalu laisiyo Ida layda layda Uzugani lapabu chiya محاكا لله يا عشاق علليني محاكا لله يا عشاق علليني Sida arleba Sida arleba Lisana yamiya Amma lakan maro Amma lakan maro diya Amma lakan maro diya Ola koko ahar kamaye Ola koko ahar kamaye وحب لغو أبورو عاشقا عاشقا الله دفتي أدنى خول سيسو وحب لغو أبورو عاشقا عاشقا الله دفتي أدنى خول سيسو Sidi,
عبقعي لدي وايتي سيدي عنو لا عبقعي لدي وايتي إذا لما لقدودا لعواقته ساي لعواقته ساي لقد إذا بركيو قلبي قاد كلول أكتا لحوي ناسي لقد إذا بركيو قلبي قاد كلول أكتا لحوي ناسي لبي هالي مدي من اللي تو عرفت ايه انت اللي حطك اللي يديقن لحكا لله يا عشاق على لليه لحكا لله يا عشاق على لليه
كما لقنا يا أبي عرقنا كما لقنا يا أبي عرقنا كما لقنا يا أبي سجئ نداء أبداي سجئ نداء أبداي لماني صورتي سلاف يومي ما بقى لي ما بقى ما بقى لي ما بقى ليل ولا نيه بل ما حيك لهبتا كلا ليه حن ما ينيه عدنا حي وكيل دل كلا ليه حن ما ينيه عدنا حي وكيل دل
waa tahay hadigisiyal halkaasi hayno ku dhaafno heeskaasi waxayna qayb ka heeda ama hadda furay uu heeda barnaamijka bandhigga raadiyaha ee radio bedaba hadigisiyal qaybii hore ee barnaamijka bandhigga raadiyaha ee radio bedaba wafdi ka socda dawladda dhexe ee federaalka Soomaaliya oo uu hoggaaminayo wasiirka wasaaradda gaashaanniga ee xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa maanta soo gaaray magaalada Tana Beedhabo ee caasimadda Kubeer Gaarka ah ee dowlad galbeedka Koonfur Galbeed Soomaaliya wasiirka wasaaradda gaashaanniga ee xukuumadda xilgaarsiinta Xasan Xuseen Haaji iyo wafdiga uu horkacay ayaa maanta soo gaaray magaalada Tana Beedhabo ee caasimadda Kubeer Gaarka ah ee dowlad galbeedka Koonfur Galbeed Soomaaliya wararka la helayo ayaa sheegaya in ujeedka wasiirka wasaaradda gaashaanniga ee xukuumadda federaalka Soomaaliya uu yahay sidii oo ula kulmi lahaa saraakiisha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya gaar ahaan qaybta lixdanaad iyo mas-uuliyiinta Koonfur Galbeed Soomaaliya iyagoona ayna ka wada hadli doonaa howlgallada ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay ka wadaan deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo sidii loo kordhin lahaa howlgalladaasi. Wasiir Xasan Xuseen ayaa kormeer ku tagi doonaa xerooyinka ay ku sugan yihiin ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed gaar ahaan qaybta lixdanaad, isla markaana saraakiisha ciidanka iyo kuwa Koonfur Galbeed Soomaaliya kala hadli doona sidii loo dardargelin lahaa howlgallada ka dhanka ah dagaalamayaasha Al-Shabaab. Wafdiga uu hogaaminayo wasiirka wasaaradda gaashaanliga ee xukuumadda xilgaarsiinta Xasan Xuseen ayaa waxaa garoonka diyaaradaha Shaati Guduud ee magaalada Tarbeedhowo ku soo dhaweeyay taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed qaybta lixdanaad sarreey guuto Maxamed Sheekh Cabdullaahi Ciiro iyo saraakiil kale oo ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee ku sugan islamarkaana ka howlgala deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya. Dhanka kale, ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa booqday ceelo dhaawacyada ee qarxii shalay ka dhacay magaalada Muqdisho ee lala beegsaday ciidankii amaba dhalinyaradii doonaysay inay ku biiraan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. Ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta mudane Maxamed Xuseen Roble ayaa booqday dhaawacyada dadkii ee ku waxyeeloobay qarxii shalay lala beegsaday dhalinyaradii loo qorayay in ciidannimada ee ka dhacay afaafka hore ee xerada Nacnaca. Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa mid aan u dul istaagay dhalinyaradan iyadoona ay uga warbixiyeen xaaladooda ee dhaqaatiirta ee dabiibaysay, isagoona xaqiijiyay in dowladdu ay ku bixin doonto dadaal kasta ee sidii ay u heli lahaayeen daryeel caafimaad oo dhammaystiran. Wasiirka gaashaanliga xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Xuseen Xaaji ayaa ku heliyay kormeerkaasi ra'iisul wasaaraha Soomaaliya inta uusan u soo amba bixin magaalada Tarbeedhowo, wuxuuna tilmaamay in dhalinyarada Soomaaliyeed ee ay dhaawacyadu ay soo gaareen ay muujiyeen sida ay uga go'an tahay in dalkooda iyo dadkoodaba ay difaacaan aysan aan ka hor istaagi karin weerarada ay ku hayaan Al-Shabaab. Sidoo kale, ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble ayaa sheegay in shacabka Soomaaliyeed oo isku duuban ay ka guuleysan doonaan in cadowgooda oo uu ku sheegay Al-Shabaab maantana la joogo xilligii loo midoobi lahaa si loo sifeeyo guud ahaan looga sifeeyo, ayuu yiri eygeyga Soomaaliyeed. Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa tacsi u diray ehelada iyo qaraabada dadkii ku dhintay weerarkaasi ka dhacay afaafka hore ee xerada Jeneraal Dhaga Badan oo ah warshadii hore ee Nacnaca gaar ahaan ee ku taala degmada Wadajir. Dhanka kale, dowladda dhexe ee federaalka Soomaaliya ayaa sheegtay in howlgal lagu dilay xubno ka tirsan dagaalamayaasha Al-Shabaab ciidanka sida gaarka u tababaran ee kumaandooska xoogga dalka Soomaaliyeed ee Danab gaar ahaan ururka toddobaad ayaa howlgallo qorsheysan oo ka dhan ah Al-Shabaab waxay ka sameeyeen deegaano ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe. Ciidamadan ayaa howlgalkaasi waxay si gaar ah ay uga fuliyeen tuulooyinka lagu magacaabo Mareerey, Sabuun, Enbaro, Galeef iyo tuulada kale ee lagu magacaabo Buurdheer, waxaana saraakiisha hogaaminaysay ay sheegeen in howlgalkaasi khasaare lagu gaarsiiyey dagaalamayaasha Al-Shabaab. Kusimaha taliyaha guutada 16aad kumaandooska Darab Dhamme Xasan Maxamed Cismaan Xasan Tuure oo la hadlay idaacadda ciidamada qalabka sida ayaa sheegay in howlgalkaasi lagu dilay 9 ka tirsan Al-Shabaab tiro kalena ay ku dhaawaceen. Sidoo kale wuxuu sheegay in howlgalkaasi lagu burburiyey saldhigyo Al-Shabaab ay ka soo abaaburi jireen weerarada ay ka fuliyeen deegaanada gobolka Shabeellaha Dhexe. Ciidamada sida gaarka u tababaran ee kumaandooska xoogga dalka Soomaaliyeed ee Danab ayaa inta badan waxay howlgallada ay ka fuliyaan deegaano ka tirsan labada Shabeelle iyo Jubbada Hoose, hayeeshee ay mararka qaar weeraro ay kala kulmaan dagaalamayaasha ururka Al-Shabaab. hayaha dhigaystayaal halkaasi aynu ku dhaafno heeskaasi wadaniga waxayna qayb ka ahayd barnaamijka bandhigga raadiyaha ee radio beedhabaa dhigaystayaal kulanaha looga hadlayay amniga iyo la dagaalanka al-shabaab ayaa ka dhacay degmada buulubarde ee gobolka hiiraan iyadoona kulankaasi ay ka qayb galeen mas-uuliyiin kala duwan saraakiisha ciidamada qaybta 72-aad ayaa kulankaasi looga dhageystay warbixinaha la xiriirta dhanka amniga ee degmadaasi iyo deegaanada kale ee hoosaga iyagoona sheegay in uu yahay mid wanaagsan balse ay jiraan dhibaatooyin la xiriira isticmaalka waxyaabaha maanka duuriya taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed qaybta 72-aad jeneraal axmed maxamed cali sawuud reedisho ayaa sheegay in howlgalladii ugu dambeeyey ee ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ay ka sameeyeen deegaanada hoosaga degmada buulubarde guri waaweyna laga gaaray wuxuuna hadalkiisa intaasi ku daray in ciidamada dowladda soomaaliya ay weli howlgalladaasi ay wadaan islamarkaana dhowaan sidoo kale la bilaabi doono dagaalka dhan ah dagaalamayaasha al-shabaab si looga saaro deegaanada kala duwan ee gobolka hiiraan warkan ka soo yeeray taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed gaar ahaan qaybta 72-aad jeneraal axmed maxamed tredisho ayaa ku soo aadaya xilli dhowaan deegaano hoosaga degmada buulubarde ay ka dhaceen dagaalo u dhexeeyay ciidamada dowladda soomaaliya iyo kuwa al-shabaab saraakiil ka socota booliska amisom ayaa maanta gaaray magaalada garbahaare ee gobolka gedo saraakiil ka socota ciidamada booliska amisom ayaa maanta waxay gaareen degmada garbahaare oo ah xarunta gobolka gedo iyadoona si weyn halkaasi loogu soo dhaweeyey garoonka diyaaradaha degmada garbahaare ayaa waxaa wafdigaasi saraakiisha ah ku soo dhaweeyey gudoomiye ku-xigeenka gobolka gedo taliyaha booliska gobolka iyo mas-uuliyiin kale oo ka tirsan maamulka degmada garbahaare ujeedada wafdigaasi ka socday saraakiisha booliska amisom ay ku tageen degmada garbahaare ayaa lagu sheegay hubinta amniga goobaha doorashada lagu qabanayo iyadoona la filayo in dhowaan halkaasi la geeyo ciidamo ka socda booliska amisom saraakiil ka socota booliska amisom saraakiishan ka socota booliska amisom ee maanta gaaray degmada garbahaare ayaa waxay ka kala socdaan wadamada uganda kenya sierra leone iyo nigeria waxaana ay kormeer ay ku sameynayaan goobaha loo diyaariyey inay ka dhacdo doorashada si loo geeyo ciidamo ka tirsan booliska amisom magaaladaasi dab khasaare geysay ayaa ka kacay goobo ganacsi oo ku yaalla magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya dabkan oo geysay khasaare nafeed iyo mid hantiyadeed ayaa waxa uu ka kacay kaalin shidaalka lagu iibiyo oo ku yaalla isgoyska Balaagsi ee magaalada Muqdisho waxaana uu ku faafay goobo garacsi oo hor leh ee kuna dhowaa halka uu dabkaasi uu ka kacay goob joogyaal ayaa waxay ku warrameen in dabkaasi uu ka bilowday diinimo booyid shidaal ku dhejisnayd kaalinta shidaalka lagu iibiyo islamarkaana uu ku baahay goobo kale iyadoona uu ku dhintay dabkaasi hal ruux qaar ka mid ah ganacsatada lahayd goobaha dabka uu ka kacay ayaa sheegay in hanti isugu jirto shidaal fara badan lacag shilin Soomaali ah iyo agab kale ay ku baabeen kuwaasi oo dhammaantooda ay noqdeen dambas gawaarida dabdamiska iyo kuwa gurmudka degdeg ah ayaa gurmad xoogan sameeyay kadib waxaa lagu guuleystay in la damiyo dabkaasi si uusan u sii faafin oo uusan u gaarin goobo kale khasaarahana u sii badan inta badan goobaha ganacsi ee ku yaala magaalada Muqdisho iyo goobaha kale iyo eerada gobolada dalka ayaa waxaa ka kaca dabgiisa khasaare hantiyadeed oo aad u fara badan kadib markii aan lagu guuleysan in si degdeg ah loo damiyo dabkaasi Soomaaliya iyo Qatar ayaa ka wada hadlay arrimo muhiim ah oo u dhexeeya labada dowladood ee Soomaaliya iyo Qatar wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Maxamed Cabdiraaq Maxamuud oo booqasho ku jooga dalka Qatar ayaa kulan muhiim ah la qaatay wasiir dowladaha arrimaha dibadda dalkaasi Qatar Sultan bin Saad labada mas'uul ayaa waxay ka wada hadleen si xoojinta xiriirka labada dal ee Soomaaliya iyo Qatar iyo kordhinta dowladda Qatar taageerada ay siiso dowladda federaalka ah ee Soomaaliya dhinacyada amniga iyo dhaqaalaha Wasiir Maxamed Cabdiraaq ayaa uga mahadceliyay Wasiir Dowladaha Arrimaha Dibadda dalkaasi Qatar Sultan bin Saad taageerada dowladdiisa Qatar ay siiso Soomaaliya taageerada ay had iyo jeer ay la garab taagan yihiin dowladda Soomaaliya waxaan aan ka dalbanay in ay kordhiyaan maadaama dalkeena Soomaaliya uu yahay mid soo maray dhibaatooyin kala duwan ayuu yiri Wasiirka Arrimaha Dibadda Soomaaliya oo ku sugan Dooxa caasimada dalkaasi Qatar ayaa si gooni gooni ah ula kulmay qaar ka mid ah wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka carabta isagoo oran kala hadlay arrimo dhowr ah oo ku saabsan xaaladda Soomaaliya dowladda Qatar ayaa waxay ka mid tahay dowladaha taageerada weyn siiya dowladeena Soomaaliya waxaana la sheegay in ay si gaar ah ay saaxiibo ula tahay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo xubnaha sarsare ee dowladda dhexe ee federaalka Soomaaliya
wayuhu sirgacana fululaa sabanadu yaasatu kurcana suusalal maduuba suusalal maduuba wayuhu sirgacana قلولا سباندو يعسطو قرعانا سوسل المذوبة سوسل المذوبة inte hore o sidan tahay amma sagal ku furaro inte hore o sidan tahay amma sagal ku furaro ek sarar tulle dahay samay dai di chavan tai dukhe tu ida tha wak ko vai mure chit ka wah da ida ka hai tu hai tu dawa nai sarar tulle rahai ಕೈದೈದಿ ಚವಂತೈ ಕಸೇ ತುಯಿಗಾತ ವಾಸ್ಕಸೋ ವೈಭೂರೇ ಸಿದ್ಧಿ ಕಬಹ ಸಹಿಗಾತ ಐಸೂಡಬಾಲೈ ಚಿರದನ್ ಸುದುನ್ ಮಗದ ಹರಿ ಸಹನ್ ಸಬೋಲ್ ಖಾ ಸುಮಲಗು ತಿಲ್ ಮಾಮಿಯೋ ಬಾಜಿ ಸೋಹೆ ಲಗಾ ತಿರೈ ಚಿರದನ್ ಸುದುನ್ ಮಗದ ಚಿರದನ್ ಸುದುನ್ ಮಗದ ಕ್ಯಾಪ್ಸೂಲ್ ಗಿಲ್ ನೋಕೋತೆ ಸಂಗ ಗುರಾದಿ ಲೋಕೋರೈ ಕ್ಯಾಪ್ಸೂಲ್ ಗಿಲ್ ನೋಕೋತೆ ಸಂಗ ಗುರಾದಿ ಲೋಕೋರೈ ತಿರ್ಥಲ ಬಾದಾಲೋ ದಿಗಿ ಕೊಚ್ಚೇದು ಇಡಿ ತಲ್ಕೇದ ಸುಬಗಿ ಗಮೋದ ನಿಖಿ ಹಾಲೈತ ಸೇಹದ ಸಿಹಿ ದಿವಿ ದಲಾಯ ದಿವಿ ದಲೈ
ninkii xalay saxdaasi ciisa ayna dibi dhalay iyo codadkii Zainab Ciige iyo Kuluc halkaasii ayna ku raafna dhigisiyaal waxayna qayb ka ahayd barnaamijka bandhigga raadiyo ee radio baydhabo dhigisiyaal qodobka xigee barnaamijka bandhigga raadiyo ee radio baydhabo kooxo burcad koonfur afrikaan ah ayaa saacadihii la soo dhaafay waxay boobeen goobo ganacsi oo ku yaala deegaanka Soweto oo 24 km u jira magaalada Johannesburg ee dalkaasi Koonfur Afrika goobaha ganacsiga ee la boobay oo gaaray ilaa 3 dukaan ayaa laha ganacsato u dhalatay dalka Ethiopia waxaana goobta uu boobkaasi ka dhacay ganacsiga ugu badan ku leh ajaanibta gaar ahaan Soomaalida iyadoo halkaasi Soomaalida boob iyo dilal lagu geysay dalkaasi Koonfur Afrika Kenya ayaa maxkamadeenaysa haweenay ku eedaysan dilka gabar Soomaaliya ciidamada booliska magaalada Mombasa ee dalka Kenya ayaa xiray gabar lagu magacaabo Faisa Cali Xasan oo ku eedaysan dilka Najmo Cabdullaahi Macallin oo dhawaan meedkeeda laga helay magaalada Mombasa Faisa ayaa ahayd qofkii ugu dambeeyay ee la arkay iyadoo la socota Najmo Cabdullaahi Macallin waxaana booliska Mombasa ay dalbadeen in muddo 14 cisho ah in xabsiga lagu hayo si ay u soo gabagabeeyaan baaritaanada. Dowladda Ethiopia ayaa sheegtay in dalkeeda ay ka saarayso ciidamada Eritrea ee kala qayb qaatay dagaalkii ka dhacay ee dalkaasi Ethiopia gaar ahaan gobolka Tigray. ciidamada Eritrea kuwaasoo ka dagaalamay gobolka Tigray ee waqooyiga Ethiopia ayaa dhawaan degdeg halkaasi aan uga baxaya sida uu sheegay safiirka Ethiopia u fadhiya qaramada midoobay safiirka Ethiopia ayaa sheegay in arrintan haatan ay gacanta ay ku hayaan in qaabkii iyo hanaankii ay ku bixi lahaayeen ciidamadan la diyaariyay ena safiirka ayaa intaasii raaciyay in arrintani ay dowladda Ethiopia ka go'an tahay fulinteeda dowladda Eritrean ah ena loo cadeeyay inay bixiso amaba ay saarto oo ay la baxdo ciidankeeda todobaadkii hore en madaxa arrimaha bani'aadnimada ee qaramada midoobay ayaa sheegay in abaar ay ka jirto waqooyiga Ethiopia dowladda Ethiopia ayaa in muddo ah iska diidanayd in waqooyiga dalkeeda ay ka jirto macluul iyo abaar kumanaan dad ah ayaa lagu dilay dagaalka ka dhacay gobolka Tigray halka 1.7 milyan dad gaarayna ay ka barakaceen oo ay ka barakaceen guryahooda Mareykanka ayaa ka baaraandegaya qorshe in ciidamo loogu soo dirayo dalkeena Soomaaliya wargeyska The New York Times ee ka soo baxa dalkaasi Mareykanka cadadkiisa ayaa shalay ayaa lagu daabacay warbixin dheer oo ku aadan qorshe ay waaxda difaaca Mareykanka ee Pentagon-ka ay ku qiimeynayso codsi ku aadan sidii ana tobanayo ana tobarayaal ka tirsan ciidanka khaaska dib loogu diri lahaa Soomaaliya si ay ciidanka maxalliga taageero ay ugu siiyaan la dagaalanka Al-Shabaab afayeenka waaxda difaaca Mareykanka ayaa ka gaabsaday inuu ka hadlo codsiga cusub ee ciidamo loogu soo diri doono Soomaaliya. Codsigaasi ayaa qayb ka ahaa tallaabo ee qayb ka ah sidii aan dib loogu eegi lahaa go'aankii madaxweynihii hore ee dalkaasi Mareykanka Donald Trump uu ku dhawaad 700 askari oo Mareykan ah uu uga saaray gudaha Soomaaliya bishii Janaayo ee sanadkii 2020-ka. Dhinaca kale wargeyska The New York Times ayaa qoray inaan codsiga cusub weli loo gudbin xogayaha difaaca Mareykanka. Waa tahay digisaal qaybihii dambe ee barnaamijka bandhigga raadiyaha Radio Beedaba ayaan ku sii siqeyna.
I
tahay digital halkaasii aanu ku dhaafnay heeskaasi banaadiriga codadkii AWS qamis iyo Fadumo Qaasin Hirowle iyo heeskii dhaxantii jaceelka waxayna qayb ka yihiin barnaamijka barniga raadiyo heeriga bedaba madaxweynaha Mareykanka ayaa magacaabay danjiryaal cusub madaxweynaha Mareykanka Biden oo haatan ku sugan magaalada Geneva ee dalkaasi Switzerland ayaa magacaabay 9 danjiray oo cusub sida laga soo xigtay qoraal ka soo baxay aqalka caad ee looga arimiyo dalkaasi Mareykanka danjiraashan la magacaabay ayaa kala ah Thomas oo loo magacaabay danjiraha Israel iyo danjiraal kale oo Mareykanka oo magacaabay ee Mexico iyo danjir kale oo loo magacaabay ee NATO ee sidoo kale madaxweyne Biden ayaa magacaabay danjiraasha Mareykanka u joogi doona dalalka Sri Lanka, Gambia, Guinea Costa Rica iyo Portugis Ciidamada dawladda Iraq ayaa saaka waxay sheegeen inay toogteen laba diyaarado drones ah oo aan la aqoonin kuwaasi oo dul heehaabay laba deegaan oo ka tirsan caasimadda dalkaasi ee Baqdaad mid ka mid ah droneskaasi oo qarxiyo ay ku miineysanayeen ayaa la sheegay in saqdi dhexe ee xalay lagu toogtay deegaan cidla ah oo u dhow xerada Al-Rashidi ee koonfurta magaalada Baqdaad ee caasimadda dalkaasi Iraq. Diyaarad kale oo drones ah ayaa iyaduna lagu burburiyay degmo lagu magacaabo Al-Girtan ee koonfurta isla magaaladaasi Baqdaad ee caasimadda dalkaasi Iraq. Wiil 17 jir ah ayaa lagu xukumay daldalada dalkaasi Saudiga dibadbax uu abaabulay aan darteed dawladda Saudiga ayaa ku xukuntay daldalad qof aan amaba wiil 17 sano jir ah kaasoo aan lagu eedeeyay in uu abaabulay aan isu soo bax dawladda ayaa sheegtay in mar hore inay joojisay in xukumada aan xukunada anna dadka loogu dilo waxyaabaha yaryar laakiin gabadhan ee 17 sano jirka ayaa lagu xukumay in la dilo ee ficilo ay ku kacday awgeed Mustafa Hashim ayaa lagu xukumay xukun dil ah ee ka gadaal markii ee loo xiray in uu ku lug lahaa ee dibadbax ka dhacay ee 5 sano ka hor dalkaasi Saudiga Saudi Arabia ayaa enna kiisaska enna aadka u yar muwaadiniintiisa enna ku xukuma isla markaana enna la beegsada en maxkamad enna dalkaasi Saudiga u gaara oo siyaabo kala duwan loogu xukumo oo ay ka mid yihiin qorgoynta iyo waxyaabo kale dalka Australia Caaro ayaa xuub dahaar weyn waxay ka sameysay dalkaasi Australia xuub caaro oo aad u weyn ee kuna teesan hageedo kala duwan ayaa sameysmay in dahaar weyn oo ay dadku ay aad ula yaabeen dalkaasi Australia dadka deegaankaasi gaar ahaan magaalada Victoria ee gobolka Gippsland ee dalkaasi Australia ayaa sheegay in dahaarkan ay arkeen maalmo un kadib ee taasoo arade markaas oo daay roob amaba roob mahiigaana in waxaa jirta goob ay masaafadeedu ay gaarayso hal kilomitir oo ay xuubka carcaaradaasi ay wada dahaartay amaba ay ku wada dabooshay meel gaaraysay hal kilomitir xuubkaasi oo ahaa mid aad u weyn oo ay la yaabeen dadkii halkaasi gaaray. Khubarada ayaa sheegay in xuubkan carcaaradu abuuristeedu ay tahay xeelad ay sameeyaan carcaaradu marka ay noloshoodu ay u baqaan. Waa tahay dhegeystayaal qaybihii dambe ee barnaamijka bandhigga raadiyaha ee Radio Baydhabo ayaan ku sii siqeyna. waa tahay hadhigisyaal halkaasi aynu ku dhaafno Khadiijo Fadeynoor waxaana qayb ka ahay barnaamijka bandhigga raadiyaha Radio Baydhabo. Hadhigisyaal qodobada ugu dambeeya barnaamijka bandhigga raadiyaha Radio Baydhabo hadii aan idin dulmaro, kumanaan qof ayaa ku habsaday goob laga helay dhayma. Kumanaan kun oo hanti doona ayaa isugu soo baxay tuulo dalkaasi Koonfur Afrika iyagoo aaminsan in aagaasi uu ku jiri karo dhayman. Dhacdadan ayaa imaanaysa kadib markii nin uu meel bannaan oo goda uu ka helay, islamarkaana uu qoday kuna qoray calaamad muujinaysa inuu ka helay dhagxaan dhaymana. Inkastoo aan dhagxaanta aan weli baaritaan aan lagu sameynin oo aysan baarin khubarada cilmiga dhulka, waxayna mas-uuliyiintu ay ka codsadeen dadkaasi goobta joogay amaba ku xoomay inay ka baxaan si baaritaan sax ah loogu sameeyo halkaasi. Dowladda ayaa sidoo kale barta Twitter-ka waxay ku daabacday muuqaal laga soo duubay aagaasi iyadoona walaac ka muujinaysa. Waxa ay ugu yeertay kala hororka dhaymanka, waxayna ku qoreen barta ay ku leeyihiin Twitter-ka inay la socdaan warbixinada ku saabsan howlaha macdanta sharci darrada ah ee ka socda halkaasi. Waxaa la soo duubay muuqaal muujinaya dadka oo u dabaaldegaya oo ku faraxsan faa'iidada laga dhexli karo dhaymankaasi la sheegay in uu ku jiro tuuladaasi dalkaasi Koonfur Afrika ku taala. mid ka mid ah dadka tuuladaasi oo u soo baxay ayaa sheegay in lacagta uu dheemankaasi ka helo uu ka faa'iideysan doono. Dadka ayaa u dabaaldegayay iyadoo weli aan la hubin in halkaasi uu ku jiro amaba dhulkaasi uu ka buuxo dheeman. Dad badan oo kumanaan kun ah ayaa ku xoomay aagaasi. Dowladda Itoobiya ayaa ku gacanseertay baaq ka soo baxay wadamada Jaamacadda Carabta. Itoobiya ayaa ka hortimid dalab kaga yimid Golaha Amaanka ee Qaramada Midoobay, taasoo looga xaajoonayo biixireenkeeda webiga Niil. Wasiirada Arrimaha Dibadda ee dalalka Jaamacadda Carabta ee ka socda shirka wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka Jaamacadda Carabta ee ka socda magaalada Dooxa ee dalkaasi Qatar ayaa ka dalbaday Golaha Amaanka ee Qaramada Midoobay in tixgelin gaar ah la siiyo walaaca ka jira biixireenka Itoobiya. Xogeyaha Jaamacadda Carabta Axmed Cabdul Gahiid ayaa tilmaamay in iyagu ay ka dalbadeen Golaha Amaanka ee Qaramada Midoobay in kulan uu yeesho lagu falanqeeyo biixireenka Itoobiya. Itoobiya ayuu muran wuxuu kala dhexeeyaa dalalka Masar iyo Suudaan, kaasoo ku saabsan sida loo qaybsanayo biyaha webiga Niil. Waxay dhisay Itoobiya biixireen ay doonayso in ay ka dhaliso koronto hayeeshe sida Suudaan iyo Masar ay sheegeen. Sida ay sheegeen, Suudaan iyo Masar wuxuu biixireenkaasi uu hoos u dhigi doonaa qulqulka biyaha dalalka soo gaara webigaasi ee ay ka mid yihiin Suudaan iyo Masar. Suudaan iyo Masar ayaa si weyn ugu tiirsan biyaha webiga Niil. Guud ahaan dhegeystayaal barnaamijka bandhigga raadiyaha ee Radio Baydhabo oo casribadan idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdirashiid Ismaaciil Abuukar Anteno, isla markaana idiin soo saaray dhanka farsamadana iga saacidaya saaxiibkay farsamayaqaan Ibraahim Aadan Duubow. Tan oo kale dhegeystayaal, sidaas iyo nabadgelyo waxaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka. Heeskaasi ama muusigaasi dhigihiina ku soo dhacaya waa Khatar Daahir Cige iyo Saalax Qaasim ee dhegeysi wacan.
Maxaan ku dhabar adaygoon habeenima kugu dhadhabayo dhuuntiiyo laabtaan ka dhabaray. Dadina ayga joogto jacaylka alla dhuuman maaye wadnaha aan kugu dhaweyn dhulkii ku quuri maaye cerkana kuma dhigi karaaye ayaa kaadhigaa mirta intaan caasha qaaritaysto dhanka aan kugu hay. Maxan dabarayon dabarayon darta duniga u diidon duyaalay awga mahan ku dabarayon dabarayon darta duniga u diidon duyaalay duyaalay awga darariyo laba baqoolon dhan qaalan kalgacayl aan la dhuutay haddaad dhiina cayga joogto jacaylka la dhuuman maaye wadnaha aan kugu dhaweey dhulkii ku uuri maaye cirkana kuma dhigi karaay ayaa aliga miftaax intaan caashaqaa dhigaysto dhankaan kuhay intaan caashaqaa dhigaysto dhankaan kuhay
dhadhab iyo dhagax dhexeedan dholaha qosol cadeeyey.